რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინა რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ეიმობს შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 850 წლისთავის აღსანიშნავად დამოუკიდებლობის დღის ლოზუნგია მე რუსთაველის ქვეყნიდან ვარ. თბილისში თავისუფლების მოედანზე გამართა ახალწეულ თაფიცის დადების ცერემონია. მას დაესწრნენ საქართველოს ხელისუფლების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ქვეყნის მოქალაქეებს და შეიარაღებულ ძალებს დამოუკიდებლობის დღე თავისუფლების მოედნიდან მიულოცა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
მთელი მრავალეროვანი საქართველოს სახელი მინდა დაუდასტურო ყველას ჩვენ დევნილ მოსახლეობას, იმ ადამიანებს, ჩვენ მოქალაქეებს, ვინც ცხოვრობენ ოკუპაციის ხას მიღმა, რომ ქართული სახელმწიფო არასდროს არ დაიხევს არცეთი ნაბიჯით უკან ქვეყნის გამთლიანების, ტერიტორიული მთლიანობის გზაზე, რომ ჩვენ ამ მიზანს მივაღწევთ ყველაზე ძლიერი იარაღით, რაც ძლიერი წარმატებული საქართველოს მშენებლობით გამოიხატება. ეს მიზანი იქნება მიღწეული მშვიდობით და არა იარაღის ხარჯზე.
საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ გზა დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისკენ ჯერ კიდევ გასავლელია და თავისუფალია ქვეყანა, რომელიც ეფუძნება თავისუფალ საზოგადოებას. თითოეული ინდივიდის თავისუფლება და თვითგამოხატვის უფლება დემოკრატიული თავისუფალი საქართველოს შექმნის ფუნდამენტია, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს მოქალაქეებს და ჯარს დამოუკიდებლობის დღე თავისუფლების მოედნიდან მიულოცა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც.
დღეს საქართველო დამოუკიდებელი და თავისუფალი ქვეყანაა და არაფრის ფასად არ დათმობს ამ უდიდეს მონაპოვარს. დევანდელ დღეს მინდა ქედი მოვიხარო სამშობლოსთვის თავდადებული გმირების უკვდავი სულების წინაშე და პატივი მივაგო საქართველოს თავისუფლების, დამოუკიდებლობისა და ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა ხსოვნას. დღეს ქვეყანას ჩვენგან თავდადება ისევ სჭირდება, რათა შევინარჩუნოთ, კიდევ უფრო განვამტკიცოთ და გავაძლიეროთ ჩვენი მრავალეროვანი ქართული სახელმწიფო. დღეს მშვიდობიანი და თანამიმდევრული პოლიტიკაა ის იარაღი, რომელიც გააერთიანებს ჩვენ სამშობლოს და დაგვიბრუნებს აფხაზ და ოზ ძმებს.
გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ დღეს საქართველო არის ქვეყანა, რომლის მოქალაქეებს ევროპა მკარი ფართოდ გაუღო. მემჯერა, რომ სულ მალე დადგება დრო, როცა თანამედროვე და დემოკრატიული საქართველოს სახელმწიფო ღირსეულ ადგილს დაიმკვიდრებს დიდ ევროპულ ოჯახში, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად თბილისში რუსთაველის გამზირსა და საქართველოს თვითმმართველ ქალაქებში საღამომდე გაგრძელდება კონცერტები, გამოფენები, საქველმოქმედო აქციები, სპორტული და ინტელექტუალური თამაშები, რომელთა მთავარი თემატიკაა ვეფხის თაოსანი. თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია, რომელშიც მონაწილეობს 600-მდე დელეგატი ნატოს 28 წევრი და 20 არაწევრი ასოცირებული და პარტნიორი ქვეყნიდან. დღეს თბილისში ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ პაულო ალიმ, ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა დევიდ ჰოპსმა და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი სესიაშვილმა. მოხარული ვართ, რომ საპარლამენტო ასამბლეის სესია ტარდება საქართველოში, იმ ქვეყანაში, რომელიც ნატოს გადაწყვეტილებით აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე. მან საზოგადოებას მიულოცა დამოუკიდებლობის დღე და აღნიშნა, რომ სიმბოლურია 26 მაის თბილისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიის გახსნა. ნატოში გაწევრიანება ქართული ხალხის არჩევანია და მოხარულნი ვართ, რომ მას მხარს უჭერს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, რომელიც ჩვენი მეგობარი ქვეყნებისგან შედგება. ნატო და საქართველო დიდი ხანია მხარდამხარ იბრძვიან გლობალური უსაფრთხოებისა და მშვიდობისთვის, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მან აღნიშნა, რომ ნატოსთან ურთიერთობას საქართველოსთვის მოაქვს კონკრეტული შედეგები და ალიანსის ხელშეწყობი ძლიერდება ქვეყნის თავდაცვა და უსაფრთხოება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ იმედი გამოთქვა, რომ პრაქტიკული თანამშრომლობა მალე მჭიდრო ინტეგრაციაში გადაიზრდება. ამავე პრესკონფერენციაზე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ პაულო ალიმ განაცხადა, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეასა და საქართველოს შორის ურთიერთობებს განსაკუთრებული სტატუსი აქვს. პაულო ალიმ აღნიშნა, რომ საბჭოში ხშირად საუბრობენ და განიხილავენ საქართველოსთან დაკავშირებულ კონკრეტულ საკითხებს. ჩვენი საპარლამენტო ასამბლეა პოლიტიკური ორგანიზაციაა, მაგრამ საკმაოდ ძლიერი და ჩვენს რეკომენდაციებსა და მოსაზრებებს, როგორც წესი, იზიარებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, აღნიშნა პაულო ალი. მან იმედი გამოთქვა, რომ ასამბლეის მოსაზრებები და რეკომენდაციები მნიშვნელოვან შედეგს მოიტანს და პროცესს გაამყარებს საქართველოსთან მიმართებითაც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯული აუძღებ. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. არასრულწლოვანთა მართსაჯულება და არასრულწლოვანთა მომავალი, ასეთია ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნები იმისათვის, რომ საზოგადოებისგან არ გაირიყონ და სრულფასოვანი მომავალი ჰქონდეთ, განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მიდგომებს საჭიროებენ. ითვალისწინებს თუ არა არასრულწლოვნების საუკეთესო ინტერესებს არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსი და რა ხარვეზები ვლინდება. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ძალიან მნიშვნელოვან გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება არასრულწლოვანი პირების მიმართ სასჯელის დანიშნვისას ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშების წარმოებას, რამდენად ადეკვატურად ართმევენ თავს სახელმწიფო სტრუქტურები ამ მნიშვნელოვანი დოკუმენტის მომზადებას, რომელსაც შეუძლია ზეგავლენა მოახდინოს კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის მომავალზე. გადაცემის სტუმრები არიან ირენა გაბუნია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროექტის კოორდინატორი, და ტატო ქელბაქიანი, გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე და ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალებას თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება @ge და ასევე ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გექნება დღეს საღამოს მტელიარხა არტარეას ეთერში. მუსიკის შემდეგ სტუმრებთან ერთად დავბრუნდები ეთერში.
People who have rooms of people that they loved one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think that I get this sitting next to you. But after our last time, please don't forget. With outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I said, please don't forget. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Just to stay away. And now they're outside ready to bust. It looks like you might be one of us.
For bad guys, it's what we do.
Artarea.
ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
თბილისი ოპენ ერ 2016 ვისი ვანდერლენდ სამი სცენა 50 მეტი არტისტი არქაი ანატემა ლენინგრად სენდალიზა სოფტჯექტ იანგსორჯენ როლისას ოქსია ალექს დო დამატებითი ინფორმაციის მიწევია ჩვენს ვებსაიტს თბილისი ოპენ ერ ზეთი მუსიკა თავისუფლების
გზელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღვება. არასრულწლოვანთა მარცხაჯულება და არასრულწლოვანთა მომავალი, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. ჩვენი სტუმრები არიან ირენა გაბუნია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროექტის კოორდინატორი და ტატო ქელბაქიანი, კვლევის ავტორი, დღევანდელი სწორედ იმ გამოკვლევისა, რომელზეც ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ. მაგრამ ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოგწონებით ებისთვის. ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, მოდი თქვენი ორგანიზაციის შესახებ გითხარით, რატომ შეაჩერეთ ყურადღება სწორედ აი ამ გამოკვლევაზე და უფრო გასაგები რომ იყოს ჩვენი საუბარი, თავდაპირველად განმარტოთ რა არის არასრულწლოვანი პირის ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში. მოდით ირენა, თქვენ დავიწყოთ.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა დღევანდელი დღე მოგილოცოთ თქვენ და თქვენს მსმენელს. მე წარმოვადგენ არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმას. სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ოფის. ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს სისხლისამართლის მართლმსაჯულების სისტემის საკითხებზე, კერძოდ პრეინტენციურ და პრობაციის სისტემის საკითხებზე, მათ შორის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებზე და
ხშირად ვაშუქებთ თქვენს საქმიანობას უბრალოდ ვინც არის.
დიახ, და ხალხს უწყობთ ზოგადად ბავშვის საუკეთესო ინტერესზე მორგებულ მართლმსაჯულების სისტემის შექმნაზე და ასევე ვუწყობთ ხალხს როგორც გენდერული ასპექტით თქვათ მართლმსაჯულების საკითხების გაუმჯობესებას, პატიმრობის საკითხების და ასე შემდეგ და რაც შეიძლება მეტად ალტერნატიული სასჯელების ხელშეწყობას და პატიმრობის მინიმალურად გამოყენებას. ეს ზოგადი პროფილი ორგანიზაციის შესახებ. ეხლა რაც შეიძლება ჩვენი დღევანდელი დღევანდელ თემას არასრულწლოვანთა წინასასამართლო ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშები. ეს ახალი ინოვაცია, საკანონმდებლო ინოვაცია დაამკვიდრა ახალმა მიღებულმა კოდექსმა, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსმა, რომელიც 1 იანვრიდან ამოქმედდა
2016
წლის 1 იანვარს ამოქმედდა და მან შექმნა შესაძლებლობა, რომ არასრულწლოვნებისთვის იყოს მორგებული ცალკე სამართლებრივი სისტემა, არსებობდეს უფრო მეტი სპეციალიზაცია კონკრეტულად არასრულწლოვნებზე და იყოს საუკეთესო ბავშვის საუკეთესო ინტერესზე მორგებული მართლმსაჯულების სისტემა. და რატომ არის ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშები მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ რეალურად სასამართლო მოახდინოს მოიყოს კარგად ინფორმირებული და მოახდინოს ინფორმირებულობის გადაწყვეტილების მიღება სასჯელის დანიშნვისას. რაც თავისთავად უზრუნველყოფს იმას, რომ მინიმალურად იყოს თქვათ გამოყენებული თქვათ შემდგომში პატიმრობა, შეიძლება სასჯელის დანიშნვის ძირითადად იმყოფება თქვათ არასრულწლოვანი პატიმრობაში, კანონთან კონფლიქტში მყოფი და კანონთან კონტაქტში მყოფი არასრულწლოვანი, თუმცა ეს არის გარანტი იმისა, რომ სასამართლომ ზუსტად გარკვეულ ფსიქოსოციალური ინფორმაციის გათვალისწინებით შეარჩიოს საუკეთესო ზომა იმისთვის, რომ არასრულწლოვნის არათუ თქვათ მოხდეს პირიქით მისგან, ანუ მოხდეს დანაშაულის პრევენცია და რეალურად ეს სასჯელი იყოს გამასწორებელი ნამდვილად.
ერთი შეხედვით, ეს არის ტექნიკური პროცესი, რომლის უკანაც დგას ადამიანი და შეიძლება მის მომავალზე ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინოს თქვათ უხარისხოდ შედგენილმა ამ დოკუმენტმა, ხარისხს გააჩნია. სწორედ აი ამ ხარისხის განსაზღვრას ისახავს თქვენი კვლევა მიზნად, თუ რა კომპონენტები უწყობს ხელს, რომ ხარისხიანი იყოს ეს დოკუმენტი და რა ხარვეზები ვლინდება ამ კუთხით. აი გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი ყავს, ტატო ქელბაქიანი, დღეს სტუდიაში ასევე სტუმრად და მინდა ტატოს თხოვო ორი სიტყვა მეთოდოლოგიაზეც, რომ გითხრათ, რამდენი ადამიანი გამოიკითხა, რა ფორმატებში და ასე შემდეგ. და შემდეგ უკვე შინაარსზე გადავალთ.
ეთილი მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. ირინამ ძალიან კარგად აღწერა ის მნიშვნელობა, რაც აქვს თვითონ ანგარიშებს, პირდაპირ ადამიანთა ბედი არის დამოკიდებული ამაზე. კვლევა განხორციელდა შემდეგი მეთოდოლოგიით. ნუ პირველ ეტაპზე განხორციელდა თვითონ საერთაშორისო კანონმდებლობის ზოგადად ანალიზი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებაში და საერთაშორისო პრაქტიკასთან მიმართებაში არის საუკეთესო გამოცდილება. იყო ინტერვიუები თვითონ მოსამართლეებთან, ვინც უშუალოდ ამ პროცესში იღებენ მონაწილეობას და ყველაზე დიდი კომპონენტი კვლევის იყო თვითონ 100-მდე დასრულებული საქმის ანალიზი მოხდა დეტალურად. ანუ სადაც უკვე მთლიანად ანგარიშები მომზადდა და ეს ანგარიშების გაანალიზება მოხდა და იქ ნათლად გამოჩნდა ის ხარვეზები მთლიანად, რაც თვითონ ამ ანგარიშებს თან ახლავს.
სასამართლო სისტემიდან მიიღეთ ეს.
არა, ეს ანგარიშები არის, რომელსაც თვითონ პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს სოციალურ მუშაკები ამზადებენ. ანუ ვინც არის პასუხისმგებელი ამ ანგარიშების მომზადებაზე. და ესენი რა თქმა უნდა მე იგზავნება სასამართლოში და სასამართლო უკვე ამ ანგარიშებზე დააყრდნობით უკვე იღებს გადაწყვეტილებას საჟურის ზომა და სახე როგორ განოსაზღვროს კონკრეტულ არასრულწლოვანს.
როგორც ვთქვი ფოკუს ჯგუფების მეთოდოლოგიაც.
კი, იყო ფოკუს ჯგუფები თვითონ სოციალურ მუშაკებთან, თვითონ იყო ფოკუს ჯგუფები სოციალურ მუშაკებთან რეგიონალური პრინციპით, ანუ თბილისში, ქუთაისში,
დასავლეთში,
კახეთში და თვითონ სადაც ეს არიან ბაზირებული ეს თვითონ პრობაციის სააგენტოს სოციალურ მუშაკები და არიან პასუხისმგებელი. და მაგდანაც მივიღეთ გარკვეულ კავშირს და კიდევ ერთხელ მომ თვითონ საქმეების ანალიზი და საქმეები თვითონ როგორ არის შევსებული ფორმა, როგორი ტერმინოლოგია შეგნ გამოყენებული თუ როგორ ამდენ ლოგიკურად არის შეგნ ასახული ინფორმაცია უკვე აჩენს იმ ხარვეზებს, რაც მე უკავშირდება უკვე სხვადასხვა სახის პრობლემებს, რაც შეგვიძლია ჩვენ რა თქმა უნდა უკვე ვისაუბროთ დეტალურად.
გასაგებია, თავარი მოქმედი პირები ამ პროცესში, ამ ანგარიშის შედგენის პროცესში მაინც სოციალური მუშაკები არიან, როგორც მივხვდი მე. წავიკითხე თქვენი ანგარიში და ნაკლებობა ამათი გამოვლენილი. ერთი კიდევ ვადებზე არის პრობლემა, ანგარიშის შედგენის ვადებზე. მოდით ამაზე უფრო კონკრეტულად როგვითხრათ, ირენა, თქვენ თუ შეგეძლიათ.
რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ახალი ინოვაცია, ახალი ვალდებულება პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკებისთვის, რომლებიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით სულ მთლიანობაში 50 თანამშრომელია. ისინი არიან ძალიან კვალიფიციული კადრები, თუმცა გარკვეული როტაციაც არსებობს ამ სისტემაში, გადინება კადრების და რეალურად ახალი კადრების დაკომპლექტება. და კადრის სიმცირის რაოდენობა ნამდვილად დგას სისტემისთვის, იმისთვის, რომ თქვა სრულყოფილად მოხდეს ყველა იმ მიმართულების დაფარვა, რაც თქვა ამ სამსახურს უწევს. ეხლა რაც შეეხება ვადებთან დაკავშირებით, თავიდან განსაკუთრებით არ იყო ერთგვაროვანი პრაქტიკა მიმართვის კონკრეტულად კანონში, როგორც კოდექსში, ასევე კანონქვემდებარე აქტში, რომელიც არეგულირებს ანუ ამ ანგარიშის შევსების ფორმას და წეს, არ არის დაკონკრეტებული კონკრეტულად რამდენ სამუშაო ვადაში დღეში უნდა მოამზადოს სოციალურმა მუშაკმა ეს ანგარიში და გადასცეს ან სასამართლოს მოთხოვნის შესაბამისად, ან პროკურორის მოთხოვნის შესაბამისად. ხშირად ყოფილა შემთხვევები, როდესაც 2-3 დღე ყოფილა რეალურად 2-3 დღის განმავლობაში მოუთხოვია თქვათ სასამართლოს და მათ შორის პროკურატურასაც აღნიშნული ანგარიშის შევსება და მიწოდება, რაც ვერ იქნება კვალიფიციური იქიდან გამომდინარე, რომ უწევს თქვათ ინტერვიუების ჩატარება სოციალურ მუშაკს, როგორც არასრულწლოვანთან, ასევე მის ოჯახის წევრებთან, შეიძლება დაფარული იყოს სკოლა თქვათ და მისი სოციალური გარემო მეზობლები და ასე შემდგომ, იმისთვის რომ შეგროვდეს უტყუარი ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია იყოს, ანუ მრავალი წარუდა შეგროვებული ინფორმაცია იძლეოდეს კარგი სწორი რაციონალური დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას და ეს რა თქმა უნდა რესურსი შრომატევადია, ძალიან ძალიან საპასუხისმგებლოა.
თითოეულ სოციალურ მუშაკს დაახლოებით რამდენი საქმე აქვს, რამდენი ანგარიშის მომზადება ევალება?
ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. ზოგადად რო დაუბრუნდეთ ამ სოციალურ მუშაკებს, ამ ფუნქციის გარდა აქვს ძალიან ბევრი სხვა ფუნქციაც, იმიტომ რომ ესინი არ ამზადებენ მარტო ამ ტიპის ანგარიშებს. ისინი ამზადებენ ანგარიშებს მაგალითად განრიდების პროცესში, ამზადებენ ანგარიშებს საჟურის აღსრულების პროცესში, უკვე არასაპატრონო საჟურის აღსრულების პროცესში, ვადაზე ადრე გათავისუფლების პროცესში ამზადებენ და ამას დამატებული აქვს კიდე სერვისის მიწოდების ფუნქციას. და ეს ფუნქცია რო დაემატათ უკვე 2016 წლიდან, ფაქტობრივად
მარტიდან თუ არ ვცდები,
მარტი პირველი მარტიდან ამოქმედა ეგ ნორმა უკვე. ფაქტობრივად არ გაიზარდა შტატები, ფაქტობრივად იმ ხელა ტვირთი აიღეს, რომ ამისთვის ბოლომდე მზად არ იყვნენ. ხოდაშორს იყო საუბარი, როდესაც პროექტზე მიდოდა მუშაობა, რომ შტატები აუცილებლად უნდა დამატებული იყო, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ახალი ფუნქცია ემატება ახალი დატვირთვა, ლოგიკურად უნდა გაუზარდო შტატები. თუმცა სამწუხაროდ ეს ნაბიჯი არ გადაიდგა და საკმაოდ გადატვირთულები არიან ამ თვალსაზრისით და უკვე ანგარიშის ხარესხესაც ეთყობა ეს. მაგალითად, ერთი მაგალითი არის ყველაზე რთული, ზუგდიდში ერთი სოციალური მუშაკია და მათ აქ წარმოებაში აქვს ყველაზე 84 საქმე აქვს წარმოებაში. ან ეს მარტო ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშია, არა, ეს აჟრის დანიშნულება, სხვა ტიპის ანგარიშებია და აწარმოებს და უბრალოდ შეუძლებელია რომ ხარისხი მაღალი ქონდეს ამ პროცესში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს ვადებში არიან შეზღუდული, მოსწრებაზე არიან, ხშირად ეს ეგრეთ წოდებული copy paste-ით გადააქვთ ეს ინფორმაცია და უბრალოდ ამათ ასე თქვა იმასაც იწვევს და სტრესულ მდგომარეობაში არიან, რომ დროულად უნდა ჩაეტიონ თან, დროულად მიეწოდონ თან ამავდროულად უნდა კონდეს ხარისხის, რაც ფიქრობთ, რომ ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნება, იმიტომ რომ შეცდომებს აუცილებლად.
რეკომენდაციებზე გვეტყვით თქვენ ცოტა ბოლოსკენ, გადაცემის ბოლოსკენ ირენაც გამოთქვამს თავის მოსაზრებებს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინტერესებს აი ვადების საკითხი თუ გაქვთ გათვალისწინებული ამ რეკომენდაციებში და ზოგიერთ სასამართლო ავალებს უმოკლეს ვადაში მომიტანეთ მაგალითად,
მაგრამ ეს
უმოკლესი ვადა დღეების მიხედვით არ არის განსაზღვრული პრაქტიკაში.
არის, ეს არის პრობლემა, რომ სხვა ტიპის ანგარიშებთან მიმართებაში ეს ვადა განსაზღვრულია 10 დღე. და აქაც გარკვეული კომუნიკაციის პროცესი ჩამოყალიბდა, რაც შეეხება რომ როგორც წესი 10 დღეში ამზადებენ, მაგრამ როგორც ირინა აღნიშნა, იყო შემთხვევები, როდესაც მოსამართლე ეუბნება რომ მომიზადე უცებ ეხა.
და
ახლა ამ კანონით არ არის კონკრეტულად განსაზღვრული წერია ზოგადად, ზოგადი ნორმა რომ მალე უნდა მომზადდეს, იმიტომ რომ არის ეს ტიპის პრინციპი სწრაფი მართლმსაჯულების ბავშვთან მიმართებაში რომ პროცესი არ უნდა გაიწელოს. გასაგებია ესეც, თუმცა ეს ვადები რო არის ეს გამოიწვია ესეთი გაურკვევლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ კანონმდებლობის უნდა უკვე განსაზღვროს და ჩვენი რეკომენდაცია რომ 10 დღე იყოს განსაზღვრული, 10 სამუშაო დღე და იმიტომ რომ მეტი გაგზელებაც უკვე არ არის მიზნად შეწონილი სწრაფი მართლმსაჯულების პრინციპებიდან გამომდინარე და ამ 10 დღის ვადაში ფიქრობთ რომ სავსებით შესაძლებელია რომ მომზადდეს ანგარიშები.
კოდექსი არც ფსიქოლოგების მომსახურებას ითვალისწინებს. თუმცა მათი საჭიროება აშკარა გახდა ამ თქვენი გამოკვლევის ფარგლებში, ხომ ასეათათო?
კი, იმიტომ რომ არის
რა შემთხვევებში ხდება
აი შემთხვევები არის ესეთი რთული შემთხვევები, როდესაც შეიძლება სექსუალური ტიპის დანაშაულებთან იყოს საქმე, ან ბავშვის ფსიქოლოგიური პრობლემები იკმეთებოდეს ამ შემდეგ, გარდა იმისა, რაც ფასდება ზოგადად ბიოფსიქოსოციალური კუთხით, აი ამ კომპონენტის შეფასება შემდგომი ინტერვენციის მიზნით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სოციალური შეკვეთის ბუნებრივია ეს უნარები არ გააჩნიათ, ამიტომ საჭიროების შემთხვევაში უნდა იყოს შესაძლებელი თვითონ გარკვეული ჯგუფი ფსიქოლოგების არსებობდეს და მათი ჩართვა ხდებოდეს ამ პროცესში და ამიტომ ჩვენი რეკომენდაციაა რომ ამ მართლმსაჯულებსაც გადაიდგას ნაბიჯები რომ გარკვეული რაოდენობა იმდენივე არა რა თქმა უნდა რომ სოციალური მუშაკია ყავდეთ ფსიქოლოგი.
გამოიკვეთა ეს საჭიროება ვთქვათ იმის მიუხედავად რომ სასამართლოს აქვს უფლება ვთქვათ დანიშნოს ექსპერტიზა.
არა ეს არ არის ექსპერტიზა.
აუ წინასწარ ასეთი მასალების მოგროვება არის საჭირო.
ხო, ეს ანგარიში არის ნეიტრალური ტიპის დოკუმენტი, რომელიც მზადდება ფაქტობრივად ეს არის დაცვის ხარი, არის ბრალდების ხარი. ხო, ეს არც ერთი არც მეორე
საკითხი.
ის ექსპერტიზა იმას სხვა მიზნები და ფუნქციები აქვს ექსპერტიზის დანიშნვას. ეს მიზანია თვითონ ანგარიშის მომზადების პროცესში მიეხმაროს, რომ ეს ინფორმაცია დამცავი და რისკ ფაქტორები რაც არის ბავშვთან გამომდინარე, რაც მოსამართლე უნდა იცოდეს, საჯელი როგორ გასაზრდოს. ამიტომ ჭირდება ეს ინფორმაცია და აი ესეთ სპეციფიურ საკითხებს, სადაც არის ესეთი ძალადობრივი ტიპის დანაშაული და ამ შემდეგ და დამატებითი უნარებია საჭირო ფსიქოლოგიური კუთხით, ამიტომ უნდა იყოს შესაძლებლობა რომ ფსიქოლოგების ჩართვისაც.
გასაგებია. ანგარიშის ერთი ქვეთავი შეეხება პერსონალური მონაცემების დაცვას. ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო საკითხს. ტექსში ლაპარაკია ამ საკითხთან მიმართებით საერთაშორისო მიდგომების შესახებაც და ახლა შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ ერთი ფრაგმენტი ამ ანალიზის სწორედ თქვენ ტექსტიდან.
საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ბავშვებს აქვთ პირადი ცხოვრების სრული პატივისცემის უფლება მართლმსაჯულების სფეროში საქმის განხილვის ყველა სტადიაზე. გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია მუხლი 40.2 განმარტავს, რომ მონაწილე სახელმწიფოები ცნობენ ყოველი ბავშვის უფლებას, რომელმაც როგორც თვლიან დაარღვია სისხლის სამართლის კანონმდებლობა. ბრალადედება მისი დარღვევა ან აღიარებულია მის დამრღვევად, რომ მისდამი მოპყრობა ხელს უწყობდეს მისი ღირსებისა და საკუთარი მნიშვნელობის გრძნობის განვითარებას. განუმტკიცებდეს მას ადამიანის უფლებებისადმი და სხვათა ძირითადი თავისუფლებებისადმი პატივისცემას. ითვალისწინებდეს ბავშვის ასაკს და მისი რეინტეგრაციის, საზოგადოებაში მის მიერ სასარგებლო როლის შესრულებისთვის ხელშეწყობის სასურველობას. ამ მიზნით და საერთაშორისო დოკუმენტების შესაბამისი დებულებების გათვალისწინებით, მონაწილე სახელმწიფოები კერძოდ უზრუნველყოფენ, რომ ყოველ ბავშვს, რომელმაც როგორც თვლიან დაარღვია სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ან ბრალიადება მის დარღვევაში, ჰქონდეს სულ ცოტა შემდეგი გარანტიები. მისი პირადი ცხოვრების სრული პატივის ცემა საქმის განხილვის ყველა სტადიაზე. ბავშვის უფლებათა კომიტეტმა ზოგად კომენტარში პუნქტი 64 დაადგინა, რომ საქმის განხილვის ყველა სტადია იწყება სამართალდამცავ ორგანოებთან პირველი კონტაქტიდან, ზედამხედველობიდან ან პატიმრობიდან გათავისუფლებამდე. ასევე ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის მერვე მუხლი განმარტავს, რომ ყველას აქვს უფლება პატივის ცენმის პირად და ოჯახურ ცხოვრებას, მის საცხოვრებელსა და მიმოწერას.
ეს იყო ამონარიდი ახალი ანგარიშიდან, რომელიც მომზადდა ციხის საერთაშორისო რეფორმის ეგიდით, ასე ვთქვათ. და აქვე მინდა ერთი ამონარიდი წავიკითხო. პირადი ცხოვრების პატივისცემის მიზანია იმ ზიანის თავიდან აცილება, რომელიც შეიძლება მიადგეს ბავშვს საქმის გაუმართლებელი საჯაროობით. უარყოფითმა საჯაროობამ შეიძლება მოახდინოს ბავშვის სტიგმატიზაცია, რაც უარყოფითად აისახება ბავშვის შესაძლებლობაზე მიიღოს განათლება, მოიძიოს სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილი, კონფიდენციალური პერსონალური ინფორმაციის გასაჯაროება არასასურველ გავლენას ახდენს ზოგადად ბავშვის რეინტეგრაციაზე. ამ მხრივ რა მდგომარეობა გვაქვს, თქვათ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თვალსაზრისით? არის, თქვათ, იქ საფრთხეები, რომ გაჟონავს ეს ინფორმაცია და
აქ არის ორი მხარე ყოველთვის, როდესაც ანგარიში მზადდება. პირველი ის, რომ მოსამართლეს სჭირდება ინფორმაცია გარკვეული სახის ბავშვის შესახებ, რომ რაღაცა შეფასება მოახდინოს. მეორე არის, რა დოზით უნდა მიეწოდოს ეს ინფორმაცია, ხო არ არის ზედმეტი ინფორმაცია ასახული ამ ანგარიშებში. ანუ აქ ანგარიშების მომზადების პროცესი არის შემდეგნაირად: არსებს გარკვეული ინსტრუმენტი, რომლითაც იღებენ ინფორმაციას, ანუ კითხვარი არის, გრაფებია, ოჯახი, სოციალური გარემო, ასე შემდეგ. და მეორე არის ხო დასკვნითი ნაწილი, რომელიც არის ძირითადად მნიშვნელოვანი, სადაც არის, რომ რა რისკი და დამცავი ფაქტორები გამოიკვეთა და რა ჩაღრევები უნდა განახორციელოს.
ფაქტებზე დაყრდნობით,
აი ამ ინფორმაციის ამოღების პროცესში გამოიკვეთა, რომ არის უამრავ ინფორმაციას აწყდები. მაგალითად, ოჯახის წევრს აქვს თუ არა გარკვეული, აქვს მაგალითად ონკოლოგიური დაავადება ან რაღაცა ტიპის პრობლემები და ასე შემდეგ. არ უამრავ წულმან ინფორმაცია, რომელიც არ არის რელევანტური, რომ ზოგადად მოხდეს ამის გასაჯაროება. პრაქტიკა იყო, რომ თლიანად ინსტრუმენტი, როცა ეგზამინებოდა მოსამართლეს, ის იღებდა იმაზე მეტ ინფორმაციას, ვიდრე კანონერი ბიზნესის ესაჭიროებოდა. იღებდა, ანუ ეს არის ძალიან, ეს ინსტრუმენტი არის ძალიან სამუშაო დოკუმენტი, რომ აბეჭდიან იღებ, მაგრამ რომ გადაგაქ ეს, უნდა გადაიტანო ხოლმე იმ კანონერი ბიზნესის საჭირო ინფორმაცია და არ უნდა მიეწოდო ყველაფერი.
იმ კონკრეტული ადრესატის
ყველაფერი მიწოდება ხდება ეს ინსტრუმენტსაც. უგზავნიდნენ, რომ იყო ესეთი არგუმენტი, რომ მოსამართლეს დაენახა პროცესი, თუ როგორ იღებენ ამ ინფორმაციას, თუმცა მე ფიქრობ, რომ ესეთ პროცესი აღწერს გარკვეული ნდობა უნდა კონდეს, რომ ხა დასკვნის ნაწილში გადაიტანს და შეაჯამებს, იმას უნდა დაეხმარა. იქ რომელი გრაფაში რა შემოხაზა, ეს არ არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაცია ამ კონკრეტული პრობლემა გამომდინარე, რომ ხოლმე დასკვნითი ნაწილი გაიგზავნოს და ის ინსტრუმენტი, სადაც უამრავი პერსონალური მონაცემები შეიძლება იყოს მისი და მისი ოჯახის წევრების შესახებ, უბრალოდ არ მიეწოდოს და დასკვნითი ნაწილში იყოს შეჯამებული, თუნდაც ის წყაროები, რაზე დაყრდნობით მიიღო ინფორმაცია, რა დამცავი და რისკ ფაქტორები გამოიკვეთა და რა ტიპის რეკომენდაციებია.
ირენა, ამ ეტაპზე ეს პრობლემაა, ხო, როგორც ხვდები? მაინც
პრობლემა არის,
რადგან რეკომენდაცია გაჩნდა თქვენი მხრიდან.
ჩვენ თვლით, რომ ანუ მკვლევარებიც მიჩნევენ, ჩვენ კიდე ორი მკვლევარი აქ არ გვესწრება, ანუ
მოდი დავასახელოთ,
დავასახელოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ერთი ჩვენი ორი მკვლევარი არის ორგანიზაცია ინიციატივა მოწყვეტილი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის, წარმოადგენენ აღნიშნულ ორგანიზაციას ნატო ცაგარელი და მარიკა ნათაძე, იურისტი და სოციალური მუშაკი ფსიქოლოგი, რომლებმაც ანუ მრავალ ჯილში ანუ სამართლებრივ ფსიქოსოციალურ ჯილში გამოხდა აღნიშნული ანგარიშების და ზოგადად სისტემის შეფასებაც. ნამდვილად ვხედავთ ამ პრობლემას იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო შორსაც წავალ მე და დავასახელებ ერთ პრობლემას. მაგალითად ხდება ანგარიშის ფარგლებში იდენტიფიცირება, მაგალითად ისეთი კანონსაწინააღმდეგო ქცევის, რომელიც არასრულწლოვანს თქვათ მანამდე ჩაუდენიას ამ დანაშაულთან არ არის თქვათ კავშირში. დაკაც არის დილემა თქვათ ეს, როგორ უნდა მოხერხდეს, უნდა ჩაიწეროს თუ არა ანგარიში, უნდა იცნობოს თუ არა თქვათ სახელმწიფო თქვათ სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ თქვათ ესეც კანონ სამართლის დარღვევას ქონდა ადგილი, რომელიც დასჯადი იყო თქვათ, თუნდაც მის ასაკში, ან თქვათ შეიძლება არ იყო თქვათ იყო მართლონდა დასჯის ასაკს ქვემოთ 14 წელს ქვემოთ. ანუ გარკვეული საკითხები ჯერ კიდევ არის დილემური, პრობლემური თქვათ, როგორ დამოხდეს ანგარიში მისი ასახვა, თუმცა ჩვენ მუშაობთ ამ კუთხით და ჩვენ თავაზობთ ცვლილებებს ინსტრუმენტში, ცვლილებებს პროპაციდა რომ საგენტოს მე აქვე უნდა აღნიშნო რომ მათი ძალის მათი დახმარების ურთიერთთანამშრომლობის გარშე აღნიშნულის განხორციელება შეუძლებელი იქნებოდა და არ შეიძლება მათ მადლობა არ გადაუხადოთ იმიტომ რომ ისინი ნამდვილად არიან დარწმუნებულები რომ პროცესი გაუმჯობესდეს და მეტი შედეგები იყოს რეალურად
ახალი ამბებისთვის მიკროფონი უნდა დაუთმოთ ნინო როდონაია შემდეგ ჩვენ უკვე გავაგრძელებთ საუბარს არასრულწლოვანთა მართსაჭულების თემაზე
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეზე იმავე თვეში თავისუფლების მოედანზე გამართა ახალწლეულთა ფიცის დადების ცერემონია. მასთან ერთად საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ქვეყნის მოქალაქეებს და შეერაღებულ ძალებს დამოუკიდებლობის დღე თავისუფლების მოედნიდან მიულოცეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ. შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 859 წლისთავის აღსანიშნავად დამოუკიდებლობის დღის ლოზუნგი ამერ რუსთაველის ქვეყნიდან ვარ. დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად თბილისში რუსთაველის გამზირსა და საქართველოს თვითმართო ქალაქებში საღამომდე გაგრძელდება კონცერტები, გამოფენები, საქველმოქმედო აქციები, სპორტული და ინტელექტუალური თამაშები, რომელთა მთავარი თემა ვეფხისტყაოსანია. დღეს თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია, რომელშიც მონაწილეობს 600-მდე დელეგატი ნატოს 28 წევრი და 20 არაწევრი ასოცირებული და პარტნიორი ქვეყნიდან. დღეს თბილისში ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარე პაოლო ალი. დღესვე საღამოს თბილისში გაიმართება საქართველოს ნატოს პარლამენტთა შორისი საბჭოს და მუდმივი კომიტეტის ერთობლივის ხდომა. ხვალიდან ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრები კომიტეტების ფორმატით იმუშავებენ. საგაზაფხულო სესია კი მუშაობას 29 მაისს დაასრულებს პლენარული სხდომით, რომელზეც სიტყვით გამოვლენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი, ასევე საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი. We'll be right back.
Art Area. Чарте პირველი არქიკულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Art Area-სთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგზე. Чарте Art Area.
Tbilisi Open Air 2017. 16-17 იუნი. Visu Underland. 3 სცენა, 50-მდე არტისტი. Archive. Anathema. Leningrad. Sevdaliza. Soft Jazz. Young Georgian Lolita. Oxia. Alex Stone. Დამატებითი ინფორმაციის მიღებაში შეგვიძლია გეთქვით. Tbilisi Open Air 2017.
Წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. არასრულწლოვანთა მართსაჯულება და არასრულწლოვანთა მომავალი, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენი სტუმრები არიან ირენა გაბუნია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროექტის კოორდინატორი და ტატო ქელბაქიანი, გამოკვლევის ავტორი. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც უკავშირდება არასრულწლოვანთა ანგარიშს. შეფს ასე მოკლედ რომ თქვათ, ეს არის დოკუმენტი, რომელიც უნდა მიეწოდოს სასამართლო სისტემას, ესე იგი სასჯელის განსაზღვრისას და დანიშნვისას, და რომელსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, თქვათ, სამომავლო და ზეგავლენა კონკრეტული არასრულწლოვნის მომავალზე. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა დაინტერესებს ხადია თავად არასრულწლოვნებსაც და მათ მშობლებსაც. საუბარია არასრულწლოვნებზე, რომლებიც იმყოფებიან კონფლიქტში კანონთან. ჩვენ ამ ანგარიშის რამდენიმე ქვეთავი უკვე განვიხილეთ და მივედით წყაროს ანონიმურობის დაცვასთან, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც სტატომ აღნიშნა უკვე. ახლა მინდა უფრო დეტალებში ვთქვა.
ხო, ზოგადად წყაროებზე რო ვისაუბროთ, თვითონ მანგარიში მზადდება რა წყაროზე დაყრდნობით არის ხდება ინფორმაციის ამოღება. Ну, პირველი არის, რომ ინტერიერება ხდება თვითონ ბავშვის და მეორე არის ოჯახისში ვიზიტი, ოჯახის წევრებისგან ინფორმაციის ამოღება და შესაძლებელია იყოს მეზობელი, სკოლა, სკოლის სივრცე და ასე შემდეგ. მაგრამ შესაძლებელია იყოს შემთხვევები, როდესაც ზოგიერთ მეზობელს არ სურდეს, აქ კონდეს სრული ინფორმაცია მიაწოდოს თვითონ ამ შეფასების გამხორციელებას სოციალურ შეგოს, მაგრამ სრულად კონდეს, რომ არ გაამჟღავნოს თავისი ვინაობა, რომ არ უნდადეს, რომ ამიტომ კანონმდებლობის ზონაზე, თვითონ რეგულაციების ზონაზე ამის შესაძლებლობა უნდა არსებობდეს, რომ გარკვეულ თვალსაზრისით ხანოს ანონიმურობა იყოს დაცული.
რაც განსაზღვრავს ალბათ გულახდილობასაც.
ხო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ხშირად ეხა მხოლოდ ერთი წყარო რო იყოს და მხოლოდ ის ანონიმური, შეიძლება სანდოობის პრობლემაც გაჩნდეს, იმიტომ რომ საიდან იქნება ამოღებული, მაგრამ აი ეს შემთხვევაში, როდესაც დამატებით ინფორმაციას იღებ და ასე შემდეგ, უნდა იყოს შესაძლებლობა, რომ წყაროს თუ სრულად არ გაამჟღავნოს ინფორმაცია, რომ ვისგან იქნება ამოღებული ეს ინფორმაცია, ამ ინფორმაციის გასაჯერება არ მოხდეს.
კი ბატონო.
ამ თემას რო გავაგრძელოთ, საკე კიდევ პრობლემა არის თუ წყაროების სიმცირე. ანუ ძირითადად ინფორმაციის ამოღება ხდება ოჯახის წევრებიდან და ინტერიერებიდან. რაც და გამის გარდა არის
სკოლიდან
სივრცე, სკოლა და სადაც აი უცხებათა შორის კომუნიკაციის პრობლემაც არსებობს ამ უცხებასთან, იმიტომ რომ სკოლაში საკმაოდ რისკის შემცველია, არ აქვს ინფორმაცია მაგალითად სკოლებს, რომ მიხვიდე და მსგავსი ინტერვიუ და ინფორმაციის ამოღება დაიწყოს. შესაძლებელია სკოლის ადმინისტრაციას არ ქონდეს იმხელა ეთიკური რაღაცა სტანდარტები, რაღაც თვალსაზრისით, რომ ეს ინფორმაცია ზოგადად გაასაჯაროს. ანუ რაღაცა დოზით მათ უნდა ქონდეთ ინფორმაცია, განათლების სამინისტროს დონეზე ეკსაკითხნო და რეგულირდეს, რომ მსგავსი ტიპის ინფორმაციის ამოღება რომ მოხდება მასწავლებლებისგან თუ სხვა სისტემისგან, ეს სკოლაში ამ ინფორმაციის გასაჯაროება უბრალოდ არ ხდებოდეს. ამიტომ ვინაიდან ეს სისტემა ჯერ არ არის აწყობილი, უბრალოდ ძალიან დიდი რისკის შემცველია და ამ კუთხით ზოგადად ერიდებიან კიდევაც, რომ სკოლაში მივიდნენ და ეს ინფორმაცია ამოიღო. ცალკე არის კიდევ პრობლემა წყაროების ინტერესთან დაკავშირებით, უბრალოდ ხშირად აი რეგიონებში განსაკუთრებით მისვლის პრობლემაც არის, მაგალითად საჭირო რესურსები არ აქვს ტრანსპორტირება, იმიტომ ხშირად არის რეგიონებში ბევრ ადგილას მისასვლელი რომ მიხვიდე დაელაპარაკო ამოიღო და ამ კუთხითაც უნდა არსებობდეს გარანტირებლად რაღაცა რესურსი თვითონ ამ რეგიონალური ოფისებისთვის რომ კონდეთ შესაძლებლობა რომ მივიდნენ ადგილზე და ესაუბრონ და ასე შემდეგ. ამიტომ მე წყაროების რაც პრო მრავალფეროვანია წყარო უფრო მეტი ინფორმაციის შესაძლებლობა არის ამოიღო და უფრო მეტად ავინახავ სურათს ამ ბავშვის შესახებ. მხოლოდ 1 და 2 წყაროდან შეიძლება სანდოობაც ნაკლები კონდეს და წირი იყოს. ამიტომ
გასაგებია და ანონიმურობაც შეიძლება იყოს დაცული ზოგიერთ წყაროსთან მიმართებით და უფრო დამაჯერებელი იყოს ეს ინფორმაცია. უცხებათ შორის კომუნიკაცია, ასეთ თავსაც ხვდებით.
ხო, კომუნიკაცია არის, ხა ძირითადად კომუნიკაცია პრობაციონ საკეთოს აქვს სასამართლოსთან, ნუ პრობლემები გამოიკვეთა ხშიად. არ არის გამოყოფილი საკონტაქტო პირი, ვისაც შეიძლება ესაუბროს. ხშიად მაგალითად კომუნიკაციის პროცესი არის ასევე რომ მნიშვნელოვანია რაღაცა უკვე კავშირს იღებდეს სოციალურ მუშაკებთან, სამართლებისგან, ხშიად რაღაცა კითხვები აქვს ხო, ან გაიშთან დაკავშირებით, შინაარსთან დაკავშირებით, ამაზუსტებელ საკითხებთან დაკავშირებით და რაღაც უკვე კავშირს უბრუნებდნენ რომ შემდგომში ამ სოციალურ მუშაკებმა ეს გაითვალისწინონ. და ხალხი ძალიან ტექნიკურ საკითხებს უშუალოდ აი კომუნიკაციის გასვლის პრობლემაც კი იყო, საკონტაქტო პირი არ იყო განსაზღვრული, ხშიად ინფორმაციას უგზავნენ ისეთი სახის რომ უბრალოდ ბავშვის საცხოვრებლის და ოჯახის წევრების იდენტიფიცირებასაც ვერ ახდენენ, სადაც უნდა მისულიყო და ამიტომ ეს უფრო ასე ვთქვათ მოწესრიგებული იყოს ამ თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი ეს კომუნიკაციის აწყობა მოხდეს და ამის ყველას კარგი მექანიზმი არის ერთგვარი მულტიუცხებრივი რაღაც სამუშაო შეხვედრები, სხვა შორის აქვთ უკვე პრაქტიკაში ხვდებიან რაღაცა ხდება ინფორმაციის გაცვლა რომ ერთგვარად ამ კომუნიკაციის პროცესში რაღაცა კუთხე და ამოალა და აქვს მაგდაზე რა პრობლემები გვაქვს რა გამოვასწრო და ასე შემდეგ და მზაობა ამ თვალსაზრისით რაღაცა უკვე არის გამოთქმული და შემდგომში უბრალოდ საჭირო უფრო რაღაცა პროტოკოლების დონეზე დავიდეს ეს რომ პროცედურულად იყოს ესე დარეგულირებული კარგად.
ჩვენ ასევე ამ პროექტის ფარგლებში რომელიც ჰოლანდიის საელჩოს სამეფო საელჩოს ფინანსური დახმარებით განხორციელდა და შევიმუშავეთ გაიდლაინი სასამართლოს და პრობაციის ეროვნულ პრობაციის სისტემას შორის ამ ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად, ანუ მოიცავთ როგორც შინაარსობრივ საკითხებს, აგრეთვე ტექნიკურ საკითხებს და ფაქტობრივად გაზიარებულიც აქვს ეს.
ეს ყველაფერი ასახულია, ეს საჭიროებები როგორც
კი ასახული არის ამ კვლევის შესაბამისად და გარდა იმისა, რომ ვთქვათ ეს ტექნიკურ საკითხები უბრალოდ დროში ნამდვილად აყოვნებს ამ პროცესის ეფექტურობას, ასევე მეორე საკითხი ის რომ სოციალური მუშაკები არ არიან იურისტები და სამართლებრივად არ ცნობენ, თქვა და ინფორმაცია არ აქვთ იგივე დანშაულის ფაბულაზე, ასე შემდეგ. ესე და აღნიშნული თქვა განმარტებას და თქვა გაგზავნა იმ მოთხოვნის შესაბამისად, როდესაც თქვა მოხსუთითებს თქვა სასამართლო არის მნიშვნელოვანი და გარკვეული ისეთი საკითხები, რაც დადებითად აისახება უფრო თქვა იგივე დანშაულის ნაწილის შეფასებისას, როდესაც თქვა დანშაულზე ეკითხება.
მათი კვალიფიკაციის საკითხი თუ გამოიკვლიეთ.
კი, კვალიფიკაცია ერთ-ერთი საკითხია, რაც რის შეფასებას მოხდა, ნუ ეს სოციალური მუშაკები არ არის პროფესიით სოციალური მუშაკები, თუმცა
სპეციფიკური ცოდნა უნდა
მათ უნდა კონდეთ სპეციფიკური ცოდნა სამართლებრივ საკითხთან დაკავშირებით. გასაგებია რომ იურისტები ვერ გახდებიან, მაგრამ რაღაცა საბაზისო ცოდნა ამ თვალსაზრისით უნდა კონდეთ. თავიდან რაღაც ტრენინგები მათ გაიარეს ამ კუთხით, თუმცა კვლევამ გამოჩინა რომ ბევრ საკითხი სამართლებრივ ტერმინოლოგიასთან და რაღაცა ნიუანსებს დაკავშირებით აქვს პრობლემა ინფორმაციის. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ გადამზადების შემდგომი ფაზა როდესაც იქნება და ამ კუთხით აქვს პროექცია გეგმა, ეს დამატებით ინფორმაცია მივაწოდოთ სამართლებრივ საბაზისო საკითხებზე, რომ ამ პროცესში უბრალოდ გქონდეთ ტერმინოლოგიის ხან შეიძლება იყენებდნენ ტერმინოლოგიის ბრალდებული, განსაზღვრული, მჟავრდებული, ანუ შეიძლება ზოგადად ვიღაცის დიდი მნიშვნელობა არ ქონდეს, მაგრამ სამართლებრივად ამ ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს და სწორი ტერმინების გამოყენება, სწორი ფაბულის გაგება, რასაც ის გადმო აქვს ამის გააზრება, ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ფიქრობთ რომ რაღაცა ინტენსიური ტრენინგით ამის გამოსწორება შესაძლებელია და
პროექტის პროექტს აქვსო გეგმა ტატომ ბრძან და აი სრულად რომ გითხათ ეს პროექტი მთლიანად კიდევ რას გულისხმობს,
რა კომპონენტებს მოიცავდა. ეს პროექტი დაიწყო 2016 წლის პირველ ივნის სიმბოლურად ბავშვთა დღეს და კვლევის გარდა პროექტის ფარგლებში შემუშავებული იქნა სხვადასხვა აქტივობები, მაგალითად ხდებოდა შეხვედრები თქვათ ამ შესაბამის უწყებების წარმომადგენლებთან, როგორც არის თქვათ სასამართლო, პრობაციის აგენტო, ადვოკატებთანაც იყო გარკვეული კომუნიკაცია ამ საკითხ თან დაკავშირებით. ასევე ჩვენ შევიმუშავეთ ინფორმაციულობის გაზრდა, გაზრდა შეუწყეთ ხელი, მაგალითად დაუბიჭდეთ პოსტერები, ასევე
სამსახურებიო
გადაცემაც კი ეს გადაცემაც აღნიშნულს ეს ემსახურება და რაც თავარია, გავაძლიერეთ უნარები ამ 50 სოციალური პლუს ფსიქოლოგები შედიან ამ 50 ადამიანში, მათი უნარები ჩამოიყვანეთ საერთაშორისო ექსპერტი ჰოლანდიიდან, რომელმაც საუკეთესო პრაქტიკა პრაქტიკულ საკითხებზე ავარჯიშა, შეიძლება ითქვას ეს თანამშრომლები და ძალიან დადებითად ძალიან მოეწონათ მათ ეს და ეს თქოს კიდევაც რომ არის ეს ტრეინინგი მხოლოდ ტრეინინგი ისთვის და ჩ ჩვენ ზუსტად ამ კუთხით ვიფიქრეთ რომ პრობაციონულ სააგენტოსთან ერთად რომ ეს ინსტრუმენტის გარკვეული ნაწილები უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ მაგალითად ჰოლანდიაში მარტი მაგალითს მოვიტან 4 წელი დასჭირდა დაახლოებით საკმაოდ განვითარებულ ქვეყანაში ამ სისტემის სრულყოფილად ჩამოყალიბებას და რამდენჯერმე შეიცვალა. შესაბამისად ჩვენ ახლა მუშაობთ ესეთი ჰოლანდიელი ექსპერტის ჰანს პარტიერტის ჩართულობით ინსტრუმენტის გაუმჯობესებაზე და დაგეგმილი გვაქვს და ამ ზაფხულში უკვე ტრენინგები, რომელიც მოიცავს ახალი ინსტრუმენტის საკითხებზე მონარების გაუმჯობესებას, ასევე ვთქვათ დატომ რაც ახსენა იგივე ამ საკითხებზე და ასევე გავაუმჯობესებთ მათ უნარებს როგორც სამართლებრივ საკითხებზე, ასევე ბევრ ტექნიკურ საკითხებზე, იგივე ფსიქოლოგის ვთქვათ ჩართულობასთან დაკავშირებით.
პროცესი
გრძელდება და მიხვდით რომ პროექტი ორთოში მთავრდება, ეს არის ერთი პრიორიტეტი, ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩვენი ორგანიზაციებისთვის, რომელსაც ვთქვათ ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს და ბოლომდე მივადევნებთ რეფორმის განხორციელებას თვალყურს და შევუწყობთ ხელს რომ წარმატებით დასრულდეს ანგარიშების წარმოების
ორი თვის შემდეგ ადის როდესაც
კი ვაპირებთ, იმიტომ რომ სამომავლოდ ეს არის ჩვენი ახალი ინსტრუმენტის ახალი ცვლილებები განცდილი ინსტრუმენტის დატესტო, ესე რომ ვთქვათ და პილოტირება და შესაბამისად ამოქმედებაც პრაქტიკაზე დაკვირვებაც იქნება ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი სამომავლოდ.
გასაგებია, მოკლედ არ მეატოვებთ ამ პროცესს შუა გზაში. ბავშვის უფლება იყოს ინფორმირებული ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ატომ მოდი თქვენ დაკითხოთ მიკროფონს.
Ну, სამწუხაროდ საერთაშორისო სტანდარტებით ბავშვს უფლება აქვს იცოდეს მის შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია. Ну, ეს ინფორმაცია მას უნდა მიეწოდეს გასაგები ფორმით და ენით. Ну, პრაქტიკამ გამოკვეთა, რომ ანგარიშებს როგორც წესი არ აცნობენ ბავშვებს, რაც საერთაშორისო სტანდარტებით არის აბსოლუტურად მიუღებელი. Ну, არგუმენტები იყო, რომ ხან ვერ ახერხებდნენ, ხან შესაძლებელია იყოს იმის რისკი, რომ შეიძლება ბავშვს არ მოეწონოს, ან ზოგადად რაღაცა გარკვეული პროტესტი გამოთქვას ზოგიერთ საკითხებზე, რაც იქ არის ასახული, ანუ გამოკვლეული, მაგალითად, შეიძლება არ მოწონდეს.
მაგრამ
მიუხედავად ამისა, ნებისმიერ შემთხვევაში ბავშვს უნდა გააცნონ ანგარიშის შინაარსი და მის კანონიერ წარმოდგენას ასევე და უნდა იყოს დაფიქსირებული მან ეს იცის და გაიაზრა, რაზე არის საუბარი და
შეიძლება და მისი პოზიციაც უნდა იყოს დაფიქსირებული.
მისი პოზიცია შეიძლება იყოს გათვალისწინებული, თუმცა რა თქმა უნდა ბავშვის პოზიცია უნდა მოისმინო, გაითვალისწინო, შესაძლებელია ხომ მათ არ მოწონდეს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ანგარიში მსგავს რეკომენდაციები არ უნდა დატოვო. უბრალოდ მისი ჩართულობა უნდა იგრძნობოდეს, რომ ბავშვი ამ პროცესის მონაწილე იყო თვითონ და თვითონ რაღაცა გარკვეული წვლილი შეიტანა და უბრალოდ მინიმუმ ინფორმირებულია, რაზე არის საუბარი, რომ გარკვეული სურპრიზი არ იყოს სასამართლოზე, რომ ითქვენ, რომ ესეთი ტიპის ანგარიში იყო, ესეთი რეკომენდაციები და ამიტომ საჯილის სახით ამას გინიშნავთ.
და რაღაცნაირად კეთილ განწყობას სჭირდებათ თქვათ კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვებსაც სამომავლოდ, ხომ, საზოგადოებაში დასაბრუნებლად, როგორც სრულფასოვანი წევრების. ირენა, რა სიტყვით აი ამ სწორედ ბავშვის უფლებათა ინფორმირებულობაზე მე ვნახე, რომ თქვენს ანგარიშში არის ესეთი ადგილი, რომ თქვათ მათ აუცილებლად უნდა განესაზღვროთ მათი განემარტოთ მათი უფლებები და უნდა გამოიძებნოს ხერხი და დახმარება, დამხმარე პირი, რომელიც თქვათ ამ უფლებების განხორციელებაში მათ დაეხმარება. თქვათ მათ აქვთ სურვილი რომ გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები სასამართლოს პროცესში, აი ამ ანგარიშთან დაკავშირებით, თუ რა ვიცი, რა შეიძლება, როგორი სურვილები შეიძლება ქონდეთ, თქვათ, მათ საჭიროებები.
ჯერ მე პირველი დავიწყებ იმით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ბავშვებში ნდობის მოპოვება, იმისთვის, რომ ინტერვიუ წარმატებულად ჩატარდეს და მონარების ფლობა, რომელსაც ნამდვილად ფლობენ არასულ, თქვათ, სოციალური მუშაკები. თუმცა მეორე საკითხი არის ის, რომ ნამდვილად უნდა ხდებოდეს ამ ინფორმაციის გაცნობა მათთვის და გარკვეულწილად ინფორმირებულება ბავშვების თვითონ სოციალური მუშაკის მხრიდან არ გადაახსნა ამ პროცესის, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი და რომ ეს რეალურად ამ პროცესს ეხმარება. გარკვეულ ეხა ალბათ ამ მას მისი უფლებების ახსნა, გარკვეულწილად ინფორმირებულება, მისი ვალდებულებების უფლებრივი ფორმირებულება გარკვეულწილად ალბათ შესაბამის მოწყობებმა უნდა მოახდინონ. იგივე ვთქვათ პრობაციის ეროვნულმა სააგენტომ, თუ კი ხდება შემდგომ მაგალითად სასამართლო კონკრეტულ სერვისებში ჩართვას ვთქვათ და დაუწესებს ვთქვათ არასრულ წლოვანს. აი შეფასების მიზანი ზუსტად ის არის, რომ იმ პრობლემას რამაც გამოიწვია გარკვეულწილად მისი კანონთა კონფლიქტში მოყვანა ეშველოს დროულად ინტერვენცია იქნეს შესაბამისი განხორციელებული როგორც მაგალითად ფსიქოსოციალური დახმარების კუთხით, ოჯახთან ურთიერთობის გაუმჯობესების კუთხით,
იგივე
თით ამასთან დაკავშირებით მაგალითად ძირითადად სამწუხაროდ ძალიან ბევრი კვლევა აჩვენებს რომ ესეთ ბავშვები უმრავლესობა მაინც ეს თქვათ სოციალური სფერო, სოციალური განწყობები და სოციალური პრობლემები რეალურად განაპირობებს ამ ბავშვების კანონთან კოპრში ყოფნას და გარკვეულწილად მშობლების მხრიდანაც უგულყოფა თქვა იგივე ბევრი მშობელი შეიძლება უგულყოფა არ ხდება მაგრამ საზოგადოებრივი არის წასული და თქვა ნაკლებად არის მშობლის და უფროსის ზედამხედველობის ქვეშ ეს პრობლემები რეალურად ამ საქმეებიდან გამოიკვეთა და ჩვენ მაინც თვლით რომ პროცესში გარდა იმისა რომ თქვა მოსამართლე ინფორმირებული იქნება და უფრო სწორად მიიღებს გადაწყვეტილებას კონკრეტულ სასჯელის რაზომა იქნება მისთვის უფრო გამომართლებელი ჩვენთან არის ნამდვილად არასრულწლოვანთა მარცხაჯულების სისტემა არ არის ისეთი მკაცრი როგორც სხვა ქვეყნებში თუმცა მნიშვნელოვანი არის ზუსტად ის ინტერვენციის პროგრამები რეაბილიტაციის რეინტეგრაციის პროგრამები რეალურად იყოს ხელმისაწვდომი არასრულწლოვანებისთვის და ხდებოდეს მათი ჩართვა თქვა როგორც პენიტენციური სისტემის დონეზე ასევე გარეთ პროფესიის ეროვნული სააგენტოს საშუალებით და ბევრი სხვა პროვაიდერი სერვისების მიმწოდებელი არასამთავრობო ორგანიზაციების საშუალებით
აი ზუსტად თქვენი ანგარიშიდან აი საერთაშორისო პრაქტიკის ჭრილში ერთი ამონარი დიმინდა რომ წავიკითხო გაერთიანებული ერების ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-12 მუხლის შესაბამისად საკუთარი შეხედულებების ჩამოყალიბების უნარის მქონე ბავშვს უფლება აქვს თავისუფლად გამოთქვას თავისი აზრი ნებისმიერ საკითხზე რომელიც მას ეხება ამასთან ბავშვის შეხედულებებს სათანადო ყურადღება ეთმობა მისი ასაკისა და სიმწიფის შესაბამისად ამ ზოგადი უფლების გარდა როდესაც ბავშვის მიმართ მიმდინარეობს ადმინისტრაციული თუ სასამართლო საქმის წარმოება მას უფლება აქვს მოუსმინონ საქმის განხილვისას როგორც უშუალოდ ასევე წარმომადგენლის ან შესაბამისი ორგანოს მეშვეობით ეროვნული კანონმდებლობის საპროცესო ნორმებით გათვალისწინებული წესით. აი რეკომენდაციებში თუ აისახა ეს თქვენთან თქვათ აი ამ კუთხით თუ გაქვთ რაიმე.
ისიც ჩვენ ამ პროცესს არ დავკვირები ვართ მაგალითად სასამართლო პროცესში თვითონ პროცესების მიმდინარეობისას თუმცა ეს პრობლემა არ დგას დღევანდელ სასამართლო სისტემაში იმიტომ რომ ბავშვებს აქვთ ამის შესაძლებლობა დამცველი საშუალებები.
თქვენი ანგარიში კონკრეტულად
კონკრეტულად უფრო აი
ამის მომზადებას
ეხება.
გასაგებია ჩვენ გვაქვს აი ესეთი პროფესიული ეთიკის საკითხიც განსაზღვრული თქვენს გამოკვლევაში სტატუს მინდა ვთხოვო ამასთან დაკავშირებით
გუთხოვოს. აი აქ ერთი ამ პროფესიული ეთიკის საკითხთან დაკავშირებით ერთი მთავარი საკითხი რაც უნდა გაითვალოს სოციალურ მუშაკებმა მაგალითად როდესაც მიდის ბავშვის ინტერვიურება და ამ დროს მაგალითად ბავშვი აცხადებს ან ამბობს აწვის ინფორმაციას სხვა დანაშაულ შესახებ, როგორ უნდა მოიქცეს ამ დროს სოციალურ მუშაკი. არის რაღაცა კუთხით ინფორმაციას, რასაც იღებ ინახავ კონფიდენციალურად, მაგრამ თუ დანაშაულ შესახებ იღებ ინფორმაციას,
თავის მიერ ჩადენ.
აა თავის მიერ ან სხვა
მონაწილეებს
ჩადენ დანაშაულად. ამიტომ ამ დროს არის რეკომენდაცია რომ თავიდანვე, როდესაც ბავშვთან ინტერვიუს პროცესი იწყება, წინასწარვე იყოს განმარტებული ბავშვისთვის, რომ თუ ისეთ რამის სახეს, ისეთ სახის ინფორმაციას მიაწვის სოციალურ მუშაკს, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს დანაშაულის ნიშნებს და იქნება რეაგირება ამაზე საჭირო ეს ინფორმაცია უბრალოდ დამალული ვერ იქნება და სოციალურ მუშაკს მოუწევს აუცილებლად ამის გასაჯერებას. საჭირო ამის თავაზე თავიდანვე იყოს განმარტებული, იმიტომ რომ ამის რისკები შეიძლება იყოს, რომ ბავშვს ახლა ქონდეს რაღაცა ნდობა, რაღაცა თხვას და არ ქონდეს მოლოდინი, რომ ეს ინფორმაცია არ გასაჯეროვდა. ამიტომ თავიდანვე ამის თავაზე ინფორმირება ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ამ კონკრეტულ ყველაზე ძირითად აი ამ საკითხზე იყო ეს პროფესიული ეთიკასთან დაკავშირებული საკითხები.
გასაგები, ერთი ბოლო პუნქტი დაგვჭა სერვისების დეფიციტი და შემდეგ უკვე მინდა რომ მოვასწროთ რეკომენდაციების ძირითადი აქცენტები, რაზე დაისვა. ირენა, გთხოვ რომ აი პროფესიული ეთიკის საკითხებზე თუ გაქვთ სურვილი, გამოთქვა თქვენი აზრი სერვისების დეფიციტზეც.
პროფესიული ეთიკის საკითხი ეს არ არის ტაბუდადებული თემა, რეალურად ამაზე შეიძლება მსჯელობა და საუკეთესო თქვათ შუალედის გამონახვა, როგორც შესაბამის უწყებების თან კოორდინაციით, თქვათ როგორც პროფესია რონული სააგენტოს ასევე სასამართლოს თქვათ პროკურატურის შესაბამის მესურების ჩართულებით და ჩვენ ამ ყველაფერს გამოვიტანთ დისკუსიის ფორმატში 31 მაის სისხლსამართლის რეფორმის ორი საკოორდინაციო საბჭოს ორი მნიშვნელოვანი ჯგუფის პროფესიის რეფორმის და არასრულწლოვანთა მარცხაჯულების რეფორმის სამშაბათ ჯგუფების შეხვედრა იქნება და საკითხებში განვიხილავთ ჩვენ. თუმცა ეს მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რა თქმა უნდა, და შეიძლება ითქვას, რომ ერთის მხრივ ჩვენ დავიცავთ ბალანსს საზოგადოებრივ ინტერესს და ვთქვათ აი ეთიკურ საკითხს შორის, ანუ შევძლებთ ამის დაცვას. ეხლა რაც შეეხება სერვისების დეფიციტს, შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო 2012 წლამდე ან 14 წლამდე პროცესი შედარებით გაუმჯობესებულია სერვისების მიწოდების კუთხით, იმიტომ რომ პრობაცია რონულ სააგენტოს შეიქმნა ცალკე განყოფილება, რომელსაც ქვია აპროვა ანუ რეაბილიტაციის სამართლო რეაბილიტაციის პროგრამების სამართლო რომელმაც ამ მოქმედა საკმაოდ ეფექტურად გარკვეული სერვისები შეიძლება ითქვას ფსიქოსოციალური სერვისები და ასე შემდეგ და შესყიდვასაც კი ახდენდნენ გარკვეულ სერვისებს ორგანიზაციებიდან თუმცა ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი ხშირად ხდებოდეს კვლევა რა სერვისებია საჭირო და ამ სერვისების ეფექტური დაგეგმვა ხდებოდეს უფრო ვიდრე ვთქვათ დღეს ხდება ვიცით რომ ეს არის დაკავშირებული რესურსებთან აი მაგალითად ეხა შეიძლება ვთქვათ ფსიქოსოციალური შეის ადგილობრივი ვთქვათ მეტეკლებად ხდება დაფარვა ვთქვათ ამ სერვისის თუმცა მაგალითად იგივე შეიძლება იყოს განათლების სერვისები საჭირო ხო ვთქვათ დამატებით ვთქვათ ინგლისური ენის სწავლა ან რაღაც ძალიან და ვთქვათ ამ კუთხით ვთქვათ არ იყოს შესაძლებლობა ვთქვათ პროპაცი ხა ვერასწავლის ხო პროპაცი სერვისის აგენტი სოციალური მუშაკი ინგლისურ ენას ან კომპიუტერს ან რაიმეს ანუ გარკვეული სერვისები უფრო რაც ის სერვისი რაც სჭირდება არასრულწლოვანს რეალურად იმისთვის რომ ვთქვათ იგივე თუნდაც თავისუფალი დრო არ გაატაროს უქმეთ ვთქვათ არის ხო პროპაციაზე რიცხული მაგრამ ვთქვათ იყოს ჩაერთოს რაღაც სერვისში რაც ვთქვათ მის თავისუფალ დროს და ისე რომ ვთქვათ კომპენსაციას გაუწევს და ის არ იქნება ჩართული შემდგომ ვთქვათ რამეს სამართლებრივ საქმიანობაში და ასე შემდგომ ანუ სხვა საჭიროებები არსებობს ახლა ჩვენ მაგალითად ვხედავთ რომ ფსიქოსოციალური სერვისის გარდა საჭირო ხშირად იურიდიული სერვისის მიწოდება ეფექტიანად სამეცნიერო სერვისებიც იმიტომ რომ გასაგებია ვიცით რომ ვთქვათ სამეცნიერო დაზღვევა საყოველთაზღვაო გარკვეულად ფარავს გარკვეულ საკითხებს მაგრამ ჯერ კიდევ სამწუხაროდ განსაკუთრებით სისხლსამართლის სისტემაში მყოფ ადამიანებს ჯერ კიდევ აქვთ საჭიროებები მაინც ვთქვათ ამ ტიპის დახმარების და ვიცით რომ უმრავლესობა რა თქმა უნდა ყველას არ ეხება ეს მაგრამ მაინც ალბათ მასალური ფენა არის სოციალურად დაუცველი ანუ ზოგადად შეჭიროებული
შეიძლება კი ბატონო უბრალოდ ეს აჟელის სახის დაზომას რო არჩევს მოსამართლე ეს აჟელი არ არის მარტო მაგალითად პირობითი მსჯავრი პირობა შეიძლება იყოს პირობითი მსჯავრის ახსნის პროცესში სხვადასხვა ტიპის ჩარევების საჭიროება ტრეინინგების ფსიქოსოციალური პროგრამების გარკვეული განათლების კუთხით გაძლიერება რომ მოხდეს ამ ბავშვის შესაძლოა აი ზუსტად ეს ანგარიში გამოკვეთოს ეს პრობლემები რომ ეს აი რისკ ფაქტორები არის ეს დამცავი ფაქტორები არის ეს და ამ კუთხით არის სამუშაო და საჟელთან ერთად თვითონაც პირობითი მსჯავრი შეიძლება იყოს არასაპატრონო შეიძლება ეს იგივე საპატრონო საჟელის ახსნის პროცესშიც კი მოხდეს იყოს რეკომენდაცია რომ მსგავსი ტიპის პროგრამების განხორციელება მოხდეს და ეს პროგრამები უნდა არსებობდეს რომ ეს შესთავაზო რომ ზოგადად ეს ძლიერი სუსტი ხარები გაუძლიერო ამ ბავშვს ამიტომ არის რომ ეს
შეიძლება ეს არის სწორედ მომავალზე ორიენტირებული. მათ მომავალზე. და ბოლოს მინდა აი სადღაც 3 წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ გთხოვოთ რეკომენდაციების შესახებ გადავავლოთ თვალი ყველა სათითაოდ ვერ მოვასწრებ ცხადია, მაგრამ რაც თქვენ გეჩვენებათ რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, რომლებიც განკუთვნილია თქო რომლის ადრესატიც არის თქო სახელმწიფო სტრუქტურა.
კი, ვეცდები ლაკონურად ჩამოვაყალიბო სასჯელსობის და პროპაციის სამინისტროს ადმიგვექნება რეკომენდაცია რომ ეს 10 სამუშაო დღის განსაზღვრა იმისთვის რომ მოხდეს ანუ შესაბამისი კვალიფიციური ანგარიშის დადება უფრო მეტად
სოციალური
ეს იყოს სოციალური შრომის მხრიდან იყოს ანუ კანონის კანონმდებარე აქტის დონეზე განსაზღვრული ან იგივე პატიმრობის კოდექსის დონეზე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის დონეზე განსაზღვრული ასევე მნიშვნელოვანია რომ ფსიქოლოგის მონაწილეობაც გარკვეულწოდ იმ კანონმდებარე აქტში რომელიც არეგულირებს ამ ინსტრუმენტის ზოგადად შევსებას და პასუხისგებლობას ანიჭებს თქვა სოციალური შრომის ასევე ფსიქოლოგის ჩართულობას მას იყოს განსაზღვრული და ანუ შესაბამისად და მოხდეს დაგმატება კადრებში ხო მაგრამ ამას ცოტა ეს ამ შემდეგ ვიტყვი მნიშვნელოვანია რომ მიგვეჩნია რომ ამ ზუსტად ეთიკის პროფესიული ეთიკის და ამ ვთქვათ კი პერსონალური ინფორმაციების დაცვით ანუ დაცვისთვის ხდებოდეს ანუ ასახვა ხდებოდეს ვთქვათ გარკვეულ ინსტრუმენტში თუ გაიდლაინი შემუშავდეს ამისთვის რომ ჩამოყალიბებული იყოს ერთიანი პრაქტიკა ერთგვარი მიდგომა არსებობდეს და არ იყოს ინდივიდუალურად დამოკიდებული თითო სოციალურ მუშაკზე. ასევე მნიშვნელოვანი არის ვალდებულება დაეკისრო სოციალურ მუშაკს, რომ გააცნოს აი ანგარიშის შინაარსი არასრულწლოვანს. ასევე მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ სუპერვიზია ხდებოდეს რეალურად, უფრო ეფექტიანი სუპერვიზია ეს განხორციელდებოდეს თვითონ სისტემის შიგნით. ანუ ვთქვათ, შემუშავებული იქნას ეფექტიანი სუპერვიზიას გულისხმობთ, რომ მომზადდეს შესაბამისად კადრები, რომლებიც უფრო მეტად განაზოგადებს, ანალიზ გაუკეთებს არსებულ პრაქტიკას, ანუ ამ შეისწავლის ამ ანგარიშებს და რეალურად გააძლიერებს კიდევაც ვთქვათ ადამიანებს, ვინც არიან ჩართულები ამ სისტემაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია თვითონ ადვოკატების ინფორმირებაც, რომ ეს არ არის მტკიცებულებები და ეს არ არის თქვა ადვოკატისთვის და არც პროკურატურისთვის მასალას არ წარმოადგენს სასამართლოს ასარტკეს, არამედ არის ნეიტრალური დოკუმენტი და ამის გაცემა
რომელიც იყოს
გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა, სასამართლოს მხრიდან, მაგრამ არ არის ვალდებულება, არ აქვს ვალდებულება არც სოციალურ მუშაკს, არც სასამართლოს, რომ ეს დოკუმენტი მანამდე გაუგზავნოს ადვოკატს და ამის შესახებ ინფორმირება უნდა მოხდეს მათ.
ძალიან ცოტა დრო გვჭირდება.
კი, კი. და მნიშვნელოვანია ასევე უნდა გამოვყოთ რომ ზოგადად კოორდინაცია არის მშოვარი უწყებებს შორის განათლების სამინისტროს ჯანდაცვის სამინისტროს ან უწყაროების მიღება საიდანაც ხდება და საქართველოს მთავრობას რომ ბიუჯეტირება მოხდა სათანადოდ იმისთვის რომ გაიზარდოს კადრები იმისთვის რომ პროფექტიან იყოს ეს სისტემა.
ძალიან დიდი მადლობა, უგრმესი მადლობა მსმენელებს და მაყურებლებს შევახსენებთ რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა იყო არასრულწლოვანთა მარცვლება და არასრულწლოვანთა მომავალი. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ირენა გაბუნია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროექტის კოორდინატორი და ტატო ქელფაქიანი, გამოკვლევის ავტორი. მე ლელა კუნჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გექნებათ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარეას ეთერში და ასევე ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი იმ. უღრმესი მადლობა.
პირიქით მადლობა.
მადლობა თქვენ.